13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
Český premiér Petr Fiala se před chvílí vrátil do Prahy z návštěvy Kyjeva, kterou podnikl spolu s předsedy slovinské a polské vlády Janezem Janšou a Mateušem Morawieckým. Ohlasům této cesty se budeme věnovat v 13 plus ve středu 16. března. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami. Naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku, prohlásil včera v Kyjevě Petr Fiala po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Do hlavního města státu napadeného a aktuálně ostřelovaného ruskou armádou se český premiér vydal spolu s polským a slovinským předsedou vlády Mateušem Morawieckým a Janezem Janšou. V 13 plus na Proglasu teď vítám Macieja Ruczaje, politolog a ředitele Polského institutu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také bývalého českého eurokomisaře Pavla Teličku. Dobrý den i vám.
Dobré poledne přeji.
Otázka na úvod pro vás oba. Co vnímáte jako hlavní poselství té cesty tří premiérů, pane Teličko?
Tak já si myslím, že to bylo řečeno premiéry, ať už naším nebo premiérem Morawieckým a pravděpodobně slovinským premiérem. Šlo o signál, že samozřejmě ta tragická nechutná válka na Ukrajině nám není lhostejná, není nám lhostejný osud Ukrajiny, že stojíme při Ukrajině, v rámci možností podporujeme, pomáháme vojensky, materiálně, humanitárně, technicky, ale samozřejmě je tady i politická podpora v situaci, kdy nejsou západu evropské a středoevropské země přece v pozici se angažovat více, to znamená vojensky na místě. Takže já si myslím, že to je podpora, o kterou Ukrajina nesporně stála. My jsme ji cítili potřebu vyjádřit a zcela jistě byly diskutovány některé konkrétní otázky, o nich asi v míře, ve které to je možné, premiér na tiskové konferenci veřejnost praví.
Tak tisková konference probíhá právě teď, možná odradím některé posluchače, ale věřím, že zůstanou i s námi a poslechnou si ohlas Macieja Ruczaje. Jak vy, pane řediteli, vnímáte to hlavní poselství uskutečněné cesty tří premiérů do Kyjeva?
No, určitě projev solidarity, podpory, to je věc první, o tom se mluvilo hodně. Já bych možná zmínil i to, že je to vlastně součást dlouhodobé, tím myslím dlouhodobé během posledních 3 týdnů od začátku ruské agrese, dlouhodobé strategie Polska a dalších zemí našeho regionu, jaksi vybízení našich západních partnerů k tomu, aby dělali více, nebo ukazování jim, že jde dělat více na obranu Ukrajiny, že i když prostě víme, že nemůžeme se angažovat vojensky, tak stále lze přitvrzovat a tu míru podpory zvýšovat. A myslím, že toto naše polská a česká baltských států diplomacie dělá poslední 3 týdny a tu cestu bych bral i v těchto kategoriích.
Jaké jsou její ohlasy v Polsku? Jaká hlavní linie se objevuje v komentářích ve vaší vlasti?
Tak v Polsku politické spektrum je sjednocené v tom, že Ukrajina vyžaduje naši podporu a zasluhuje si naši podporu a že je to ve výsostním zájmu Polska. Nehrozí tam žádná proruská opce, to je spíše naopak se vláda a opozice předstihují v tom, kde je vlastně tvrdší v té podpoře Ukrajiny. Takže v tomto ohledu samozřejmě i jinak velmi znepřátelené, znesvářené politické tábory vyjadřily jaksi podporu i této cesty, i této iniciativy jako výrazného gesta směrem k Ukrajině. Samozřejmě teď se objevují komentáře, zda by nešlo udělat více konkrétně, zda by ta cesta neměla mít nějaké konkrétnější dopady. Nicméně převažující nálada, myslím, že i v médiích je toho, že Polsko v tomto ohledu, Polsko, Česká republika, Slovinsko tak nějak psali dějiny, že ta cesta má svůj evropský význam a byla tímto způsobem prezentována i v řadě dalších zemí, kde řekněme naš region není ten prvoplánový, tak tentokrát se dostal na první stránky a opravdu s jasnou potvrzením toho, že tato cesta, její význam rozhodně přesahuje význam našich států v rámci evropské politiky.
Když zmiňujeme evropskou politiku, pane Teličko, jak byste charakterizoval nebo jak čtete reakci lídrů Evropské unie? Vypadá to, že jsou přinejmenším zdrženliví a objevují se určité kuloární informace, že ta cesta v Bruselu velké nadšení nevyvolala. Jak vy sám vnímáte tu evropskou reakci?
Tak já se přiznám, že v tuto chvíli jsem na pracovní cestě, ale nikoli v Bruselu, jsem v Paříži a nejsem v kontaktu se svými bývalými partnery protějšky homology a tudíž jsem se neptal na to, co je třeba znát a v zákulisí, takže jsem odkázán na ty veřejné informace a ty zásady potvrzují to, co říkáte. Nicméně já bych to nikterak neabsolutizoval. Já do jisté míry možná chápu, že tady je nějaká obava z postupu třeba, který někdo může vnímat jako nedostatečně skoordinovaný. Někdo se na to může dívat určitou mírou žárlivosti, že by neočekával, že právě země ze střední Evropy se dostanou do popředí a že vlastně budou aktivně tu politiku usměrňovat. Já bych právě se chtěl vrátit ještě k doplnění toho, co říkal pan ředitel. Já si myslím, že pro Českou republiku je nesmírně důležité, že po skutečně letech, kdy předchozí vlády marginalizovaly postavení České republiky v Unii, kdy prakticky jsme se aktivně nepodíleli na koncipování společné zahraniční bezpečnostní a případně obranné politiky. Tato vláda ukazuje, že má zájem, má vůli, má schopnost, má i invenci právě se na tomto podílet a být u toho kormidla té společné zahraniční bezpečnostní politiky Unie. Takže já bych v tuto chvíli, když dovolíte, a to není narážka na vás, ale myslím si, že nemá smysl se patla příliš v tom, jak kdo reaguje, protože ty skuteční reakce si myslím, že jsou někde spíše za zavřenými dveřmi. Pokud se někdo chytl za nos, že možná sám mohl podniknout jiné kroky, tak jedině dobře, ale do té míry, do které to bude koordinované v tom dalším období, a když zachovám jednotu Unie, tak si myslím, že toto je jedině dobře, že tyto země, tito premiéři tuto cestu vykonali.
Já se v tom opravdu nechci nějak patlat, ale přece jen vás poprosím ještě o krátkou reakci. Zda přece jenom nějakou roli v takovém tom, řekněme, odtažitém přístupu nebo dosud odtažitém přístupu nemůže hrát i to, že zkrátka Mateusz Morawiecki a Janez Janša jsou představiteli vlád, které nemají s Bruselem úplně jednoduché vztahy, když to tak řeknu.
Určitě, já jsem nechtěl mluvit déle, než jsem už mluvil, je to určitě aspekt, který bych býval zmínil. Myslím si, že to platí především pro slovinského premiéra, který je vnímán i svými partnery velmi rozporuplně, co se týká premiéra Morawieckého, tak samozřejmě myslím si, že jsou velmi dobře známy vztahy a určité těžkosti, kterými prochází, řekněme, pro soužití Polska v rámci Evropské unie, ale pokud to třeba bude nějaká cesta Polska ke konstruktivnějšímu přístupu v rámci jednotlivých unijních politik, tak jedině dobře. Ale já si myslím, že v tuto chvíli by bylo škoda, kdybychom nepřisoudili té cestě ten význam, který nesporně měla, a bylo by škoda, kdyby Unie a vůbec západní Evropa na tomto, byť třeba symbolickém kroku, kde v tom dalším období nestavili. A pokud je někdo zdrženlivý z toho důvodu, že říkají, jsme možná někomu vypálili rybník, tak pak musím položit otázku, že je škoda, že třeba vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku nezvažoval a případně nerealizoval cestu, že prezident Evropské rady případně nesnažil se v momentě, kdy mu ta cesta byla asi více oznámena, než s ním skoordinována, že se nepodíl na tom nebo nespolu vytvářel, dejme tomu, ty další kroky. Takže doufejme, že všichni se chytneme za nos a že spíše budeme stavět na tom, co se včera v těch nočních hodinách odehrálo. Zachováme jednotu a především maximálně pomůžeme Ukrajině v tom dalším období.
Pane Ručaji, prosím o vaši reakci. Vidíte v tom nějaký signál, který by mohl právě pozitivně ovlivnit vztahy mezi Varšavou a Bruselem, mezi tedy Polskem a Evropskou unií?
Tak já myslím, že každý vidí, jaká je reálná situace. Polsko v tuto chvíli přijímá na sebe hlavní tíhu té uprchlické krize.
Ano.
Je tím klíčovým hráčem, co se týče diplomatické práce pro Ukrajinu. Já jenom zmíním, že zatímco včera se Morawiecki setkával se Zelenským v Kyjevě, tak minister zahraničí Polska byl v OSN v New Yorku a několik hodin později vlastně se už je naplánovaný setkání prezidenta Dudy v Ankaře s Erdoganem. To znamená, ta kontinuální setkávání a obrovská diplomatická práce, která je vidět a která samozřejmě způsobuje, že o Polsku se najednou píše úplně jinak, než se psalo ještě před 3 týdny. Každý vidí také to, že vlastně Evropská unie začíná mluvit tak, jako Polsko nebo Baltové nebo i Česká republika hovořili dlouho, to znamená začíná si všímat vlastních chyb ve východní politice, začíná si všímat toho, že ti podceňovaný a zesměšňovaný, jak se občas říkal, rusofobové ze střední Evropy prostě měli v mnoha ohledech pravdu a že je potřeba tu politiku přehodnotit. Zda to změní vztahy mezi Polskem a Bruselem v ostatních otázkách? V Polsku takové hlasy jsou velmi silné. Vyzývá se k tomu, že teď prostě bojujeme s tím existenciálním nepřítelem a je potřeba ostatní, abych tak řekl, konflikty a frontové linie uklidňovat. Tomu slouží některé návrhy třeba prezidenta na úpravu třeba zákonu týkajících se justice. Jestli tomu tak bude na straně evropských orgánů, to si netroufnu říct. Bojím se i z hlediska třeba hlasování v Europarlamentu minulý týden, že stále je mnoho lidí, pro které je jaksi ta snaha vyhladovět Polsko, jak to hezky řekla jedna europoslankyně, akutnější a důležitější než snaha třeba více ohromit ruskou ekonomiku nebo více tuto řešit problematiku války na Ukrajině. Takže mírný optimismus, nicméně uvidíme.
Rozumím. Na Proglasu sledujete 13+, jehož hosty jsou ředitel Polského institutu v Praze, politolog Maciej Ručaj a bývalý český eurokomisař Pavel Telička.
13+ na Proglasu. Aktuální souvislostech.
Na té cestě 3 premiérů také zazněla podpora ze strany tedy všech 3 předsedů vlád, podpora integrace Ukrajiny do Evropské unie na summitu evropských lídrů ve Versailles minulý týden, kde také ostatně měl vzniknout plán této cesty. Narazil kandidátský status Ukrajiny na nesouhlas například zemí Beneluxu. Vidíte šanci, že ta nejednotnost Evropské unie vůči tomu ukrajinskému zájmu o členství pomine, oslabí se, pane Teličko?
Tak ono, ta nejednota je do jisté míry pochopitelná, protože to dění těch posledních několika týdnů je nejenom tragické, ale je překotné a myslím si, že to není ta doba, kdy nebo která nejlépe slouží, řekněme, na tomu skutečně rozvážné politice v otázkách, které mají dalekosáhlý a dlouhodobý význam. Logicky také na jedné straně stojí zájem celé řady zemí a zájem, který já osobně podporuji, abychom skutečně s Ukrajinou v budoucnu počítali a už nyní dali odpovídající signál, že s ní počítáme. To znamená, že bychom měli podpořit nějakým reálným krokem v té otázce kandidatury, což za normální okolnosti, kdybyste se mi zeptal před několika měsíci, tak bych řekl, že to je předčasné. Ale myslím si, že prostě ta doba...
Já se omlouvám, pane Teličko, začínáme vás trošku hůře slyšet, možná je to otázka změny polohy, teď je to hodně lepší a já bych možná předal slovo panu Ručajovi, to vaše vyjádření bylo jasné, pohybovat se tedy v nějakých reálných možnostech. Není to přece jenom trošku opravdu překotné, nemělo by Polsko i z určitých taktických zájmů nebo Polsko a ty další země trochu ustoupit právě ve prospěch toho, že se to opravdu podaří předjednat na nějakém širším konsenzu?
Tak teď žijeme v době, která je překotná, která znamená úplnou změnu vlastně paradigmatu a ve který se tvarují základy nějakého přece jenom nového řádu a ta nabídka členství samozřejmě byla míněna především jako vzpruha, jako výraz solidarity a podpory. Je jasný, že ten proces reálně je složitý. Nicméně ten nátlak myslím, že by měl vést k nějakému jednoznačným krokům, které třeba nebudou kompletním členstvím i hned, ale které budou prostě poskytovat výrazný signál toho, že vidíme Ukrajinu v rámci Evropské unie.
Zatím jsme se nevěnovali dopadu té návštěvy přímo na ten samotný konflikt. My jsme oslovili komentátora Českého rozhlasu a znalce postsovětského prostoru Libora Dvořáka a rozebírali jsme s ním, jak ta cesta tří premiérů Janči Moravěckého a Fialy rezonovala v ruském prostoru. Poslechněme si slova Libora Dvořáka.
Ruské reakce na návštěvu tří středoevropských premiérů, myslím ty oficiální, se zatím nedostavily. Takové ty důležité servery samozřejmě zveřejnily informace základní, zpravodajské i s citacemi jak všech tří evropských politiků, tak prezidenta Zelenského, ale po výpce to bylo bez komentářů. Zajímavý komentář jsem ovšem našel na serveru Versia, což znamená verze, který se patrně zabývá různými politickými spekulacemi a ten vyslovil názor, že ta návštěva by mohla být první v pořadí a že budou následovat další, jako by se evropští politici pokoušeli vytvářet jakýsi živý štít, jímž by zabránili ruskému bombardování Kyjeva. Nejeví se mi to příliš pravděpodobné, ale něco na tom nakonec je. Očekávám, že se ozvou zástupci zahraničních výborů obou sněmoven ruského parlamentu, to jest Konstantin Kosačov a Leonid Slutský, posledně jmenovaný, je ostatně členem delegace, která vyjednává s Ukrajinou. Po případě by to mohla být samozřejmě paní Marie Zacharovová, známá moskevská jestřábka. Předpokládám, že všichni tihle tři tu návštěvu odsoudí s různými argumenty, ale dále předpokládám, že ti vyšší a nejvyšší politici se k tomu prostě nevyjádří.
13+, do středu dění.
Hosty 13+, jsou ředitel Polského institutu v Praze, politolog Maciej Ručaj a bývalý český eurokomisař Pavel Telička. Poprosím o váš pohled, zda vidíte nějaký bezprostřední dopad té návštěvy Petra Fialy, Mateuše Moravěckého a Janeze Janči v Kyjevě na ten samotný konflikt. Zatím jsme mluvili o těch rovinách politických, o evropském rozměru, o nějakém tom solidárním rozměru a tak podobně. Je tam i nějaký přímý dopad na to, jak se odehrává ten samotný konflikt? Pane Ručaji, vidíte tam něco takového?
Tak to nebyl krok vojenský, byl to krok politický, to znamená, že jeho význam je především v té politické a psychologické rovině a ani jinak nemůžeme v tuto chvíli podle jasných rozhodnutí NATO a Evropské unie uvažovat než o politických krocích. A samozřejmě je potřeba ukazovat tu jednotu v podpoře Ukrajiny, protože jinak vlastně vytváříme volný prostor pro ruskou agresi. To znamená, to je jediný význam, který v tuto chvíli lze této cestě přisuzovat. Jo. Je, pokud byly ještě nějaké další, o kterých nevíme, tak možná v dějinách potom v učebnicích se o nich dozvíme.
Ano, ta otázka byla právě tak myšlena, zda ta cesta vyslala směrem k Rusku takový signál, který může ovlivnit třeba počínání Ruské federace vůči Ukrajině. Pane Teličko, může být něco takového?
Já mám silné pochybnosti. Já si myslím, že to má nesporný význam pro ukrajinskou stranu. A dovedu si představit, že to je skutečná vzpruha, že to je vzpruha pro politickou reprezentaci, pro
společnost hlavy pro ty lidi.
Já se opět se omlouvám, zase to bude chtít asi ten krok vedle do lepšího signálu.
Určitě můžete pro ty lidi promluvnáši, má smysl.
Omlouvám se, že vás musím opět přerušit. Bohužel vás teď opravdu slyšíme špatně. Špatně vám rozumíme, jestli je to otázka toho místa. Mění se kvalita. Já možná řeknu, že jste teď, kolik jsem měl možnost slyšet, že to vnímáte především v rovině té velké vzpruhy pro tu ukrajinskou obranu. Zeptám se ještě, nakolik tedy nám technika umožní vaše slova přenést směrem k posluchačům. Jestli ta premiéra, které se podílel Petr Fiala, dává směrem k nadcházejícímu českému předsednictví v Radě Evropské unie. Naznačuje to v uvozovkách řečeno nějaké lídrovské ambice našeho premiéra v unii?
No, je tam jednoznačně zásadní kvalitativní posun oproti předchozím vládám. To znamená, ano, Česká republika bude chtít být v unii konstruktivní. Myslím si, že v porovnání s některými dalšími zeměmi, jakkoliv pan ředitel komentoval posun v Polsku, tak samozřejmě ty problémy některé v Polsku jsou v Maďarsku, ale myslím, že Česká republika nejen protože má předsednictví, ale protože tato vláda skutečně pojala tu politiku velmi konstruktivně. Viděli jsme na rovině Petra Fialu, co by jednou z lídrů na Ukrajině. Takže jakkoliv premiér předsednické země nehraje zásadní roli v průběhu předsednictví, protože Evropské radě předsedá její prezident, tak si myslím, že bude chtít i on hrát a jeho vláda hrát aktivní roli. Takže já si myslím, že to je pozitivní zpráva, pozitivní signál a že doufám, že na to navážeme a že některé ty kverulantské, bych řekl, některé to kverulantské chování je pryč a doufám, že i některé, bych řekl, takové ty okraje těch vládních stran, kde slyšíme někdy extrémní, nekonstruktivní, bych řekl, téměř nečlenské názory, takže to opadne. Já si myslím, že premiér Fiala vysílá signál také uvnitř vlády, ve společnosti, ale také ve vlastní straně. Já si myslím, že tady slyšíme úplně jiný a vidíme úplně jiný přístup aspoň dosud, než jsme občas zaznívali od některých čelních představitelů ODS. Takže já si myslím, že dobrá zpráva, že doufejme, že se máme na co těšit a že české předsednictví bude aktivní, bude konstruktivní, bude kvalitní a v konkrétních agendách, kde to předsednictví může ovlivnit, skutečně posune Evropskou unii správným směrem a tudíž i dostane Česko z té marginální okruhové pozice blíže k tomu centru, protože toto je naším prioritním zájmem.
Když na tato slova Pavla Teličky navážu s otázkou na Mačeje Ručeje, ukazuje tahle návštěva i určité výjití toho středoevropského regionu právě z, řekněme, evropské periferie do centra dění. Ukazuje to, že je ten středoevropský prostor akceschopný a možná pod otázka, v jakém tedy formátu tato cesta proběhla v česko-polsko-slovinském. Připomenu nedávnou ukrajinskou návštěvu ministrů zahraničí z Česka, Slovenska a Rakouska. Je to tedy nějaký signál o tom, že střední Evropa má co nabídnout a může to dělat v nějakých takto tvořených ad hoc spojenectvích?
Tak samozřejmě střední nebo středovýchodní Evropa stále více se snaží ukázat svůj potenciál v evropské politice, navzdory tomu, že je prostě přehlížena, je to fakt, že je na ní díváno se spatra. Je samozřejmě jasné, že téma bezpečnostní politiky vůči Rusku bylo a bude prioritou a bude silnou stránkou tohoto regionu, protože nemá iluze, které mají naši západní partneři a vlastně ten současný vývoj potvrzuje to dlouhodobé snahy, které střední Evropa v tomto ohledu měla. Stačí říci, že téma energetické diverzity Polsko poprvé vznášelo na úrovni Evropské unie, vznášelo v roce 2006 kdy tehdy nikdo moc ty žádosti nebral vážně, zatímco teď všichni vlastně si uvědomují, jak obrovský zanedbání došlo a jak je to potřeba narychlo opravovat. Ty chyby, které se staly, bohužel některé chyby, jako zničená ukrajinská města, už nenapravíme. Takže samozřejmě ano, střední Evropa v tomto ohledu může se výrazněji emancipovat, může ukázat svůj význam pro evropskou politiku, konstruktivní význam. Ty formáty, které to nabírá, tak jsou samozřejmě různé. Tady se zmiňovalo, že to ukazuje nějaký problém s V4, ale V4 je jenom jeden z formátů, který sjednocuje země toho prostoru. Jsou další, které v tuto chvíli hrají mnohem klíčovější roli, to znamená především Bukurešťská devítka, jakožto užší spolupráce zemí toho východního křídla NATO a samozřejmě projekt Trojmoří, který má budovat tu infrastrukturu, řekněme, mezi Tallinem a Bukurešti a Zahřeby, přesně především i infrastrukturu energetickou. Takže myslím, že tento vývoj, nešťastný vývoj, tragický vývoj, nicméně je potvrzením trendu rostoucího významu regionu.
Děkuji vám, pánové, oběma za vaše vyjádření v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Cestě premiérů Petra Fialy, Janeze Janši a Mateuše Morawieckého jsme se věnovali spolu s ředitelem Polského institutu v Praze Maciejem Ručajem. Děkuji za vaše vystoupení, naslyšenou.
Děkuji.
A loučím se také s Pavlem Teličkou, bývalým českým eurokomisařem. Děkuji i vám, naslyšenou a hezký den.
I vám hezký den, naschledanou.
A za pozornost děkuji i vám, posluchačům Rádia Proglas. 13+ se ohlásí zase zítra odpoledne. Hezký den přeje Filip Braindl.